Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Respublikasida ta'lim vazirligi maktab direktorlarini, o'qituvchilarini va ota-onalarini bolalarning ta'lim olish huquqlarini buzgani yoki cheklagani, shuningdek, maktab to'lovlari uchun jarimaga tortishni taklif qilmoqda. Bu haqda 24KG nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, vazirlik maktab o'quvchilari huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqqan. Unga ko'ra, mamlakatda bolani bog'cha yoki maktabga qabul qilishdan asossiz bosh tortganlik, shuningdek, ota-onadan pul undirish yoki ularga bosim o'tkazish uchun jazo choralarini joriy etish taklif qilinmoqda. Jarima miqdori qirg'iz pulida 15-20 ming so'm, taqriban 1.9-2.6 million so'mni tashkil qiladi. Ta'lim vazirligiga ko'ra, Qirg'izistonda maktabga bormaydigan bolalar soni ortib bormoqda. Bunga bir necha sabablar keltirilgan, xususan maktabga borish kerak bo'lgan bolalarning ko'pchiligi ishlaydi va ota-onalariga yordam beradi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy o'quv yili boshida 2.5 mingdan ortiq bola maktabga bormagan. Shu boisdan mamlakat ta'lim vazirligi maktab yoshidagi bolalar ta'lim muassasalariga bormayotgan ota-onalarni ma'muriy javobgarlikka tortishni taklif qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.